Velkommen til jer begge to, Joan og Carsten Vagn Hansen. Og de fleste lyttere vil huske i hvert fald Carsten Vagn Hansen fra programmet Spørg om Sundhed. Men mange ud over hele Danmark vil kende jer begge to, fordi I jo så flittigt har været på landevejene ved jeres guitar og sangstemmer og underholdt, og ud over underholdt også undervise mennesker i sundhed. Dit program, det var det mest aflyttede nærmest på P4 på et tidspunkt, ikke?
Der var i hvert fald mange, der hørte.
600.000 har jeg læst.
Ja, det skal nok passe.
I begge to er inviteret ind til at forklare lidt om jeres liv, for det kan godt være, at det er nogle år siden, at I har rejst meget rundt og holdt radioforedrag, men I er stadigvæk aktive. Og det interessante for mig er at finde ud af, hvor startede jeres liv egentlig henne? Hvordan blev det sådan? Og hvor er I på vej hen? For I er, det må vi gerne sige nu, I er oppe i 70'erne, men stadigvæk aktive, som aldrig før nærmest. Hvordan har du det med det?
Jamen altså, vi er jo nær de 80 år.
Ja.
Carsten fylder 80 i næste forår, og jeg følger efter sidst på året.
Du er altid fuldt efter.
Ja, jeg har altid fuldt efter. Ja. Selv om jeg synes, han løber efter mig.
Ja, det har han jo gjort.
Ja, det
går forrest.
Vi mødte jo hinanden på sygehuset i Åbenrå, og startede faktisk med at synge sammen allerede der. Jeg har jo altid sunget i kor, og hvor jeg har kunnet komme til det.
Hmm.
Men det var jo dejligt, at Carsten han spillede på guitar, og så kunne vi lave nogle ting sammen.
Jeg kunne alle de gamle sange, fordi pigerne i min første gård, de sang fra morgen til aften alt, hvad der var i aviserne og så videre, så jeg har hørt dem.
Okay. Men hvordan mødte du? Du var sygeplejerske på?
Jeg er sygeplejerske, ja. Og Carsten var lægestuderende.
Okay.
Og boede hos hans onkel i Åbenrå. Og som følge deraf, så var vi jo tætte, fordi vi gik jo på et lille sygehus, og det udviklede sig jo til, at når vi gik stuegang, så tog Carsten mig i hånden, og det var ikke alle, der syntes, det var lige sjovt.
Slet ikke i de årgange, vel?
Ja.
Dengang var det jo sådan, at 75% af lægerne blev gift med nogle hvidkitlede nogen, for det var det eneste, de så. Der var jo i den grad lægemangel, så vi arbejdede jo 24 timer i døgnet, 6 timer om ugen nærmest.
Ja.
Ja, men det er ikke så flatterende, at du siger, at det var de eneste, de så. Var det derfor?
Nej, jeg faldt med
brav. Du faldt med brav. Det indrømmer du glad i dag.
Ja, det gør jeg.
Den første aften, han havde vagt, der havde jeg også vagt. Og jeg stod og var ved at rydde op ude i køkkenet, vaske op. Det var jo hørt jo med til vores job på det tidspunkt. Og Carsten kom ind i køkkenet og spurgte, er der noget, jeg kan hjælpe med? Han skulle sådan rundt på afdelingerne og høre, hvordan det gik. Og jeg sagde ja. Værsgo, og gav ham et viskestykke. Det ville han ikke rigtig modtage. men han kom sidenhen, inden vagten var slut. Der mødtes vi igen, og så har vi holdt ved siden.
Og det er blevet til hvor mange år nu?
55 år.
Sådan. Men i de senere år har I jo haft lægepraksis selv jo.
Ja.
Jeg var praktiserende læge om året i 18 år.
I 18 år?
Men da jeg så fyldt 50, der blev jeg handelsrejsen i sundhed. Og så det var vigtigt at komme ud og fortælle folk, hvordan de kunne undgå at blive syge.
Handelsrejsen i sundhed, ja.
Ja.
Og var det i forbindelse med, at I så etablerede jeres eget?
Ja, det gjorde vi, så vi havde på det tidspunkt allerede i mange år rejst rundt og sunget sammen med vores børn og snakket om sundhed mere eller mindre. Og været involveret i utallige ting, blandt andet. Joan har jo været enormt engageret i integrationen af vietnamesiske flygtninge.
Hmm.
I det hele taget socialt arbejde, det bliver en lægekone i en lille by opfordret til.
Og
komme med i alle foreninger, alle indsamlinger. Jeg havde 4 unger i en trækvogn og gik rundt og samlede ind. Så når jeg kom på gågaden med mine børn, så spurgte folk, hvad samler du ind til i dag? Så det var helt naturligt.
Men hvad er du rundet af, siden du har det engagement?
Altså, jeg er egentlig rundet af det modsatte. Nogle tilbageholdende og fredsommelige, hvilket jeg ikke altid er, fredsommelige forældre, som ikke har deltaget i særlig meget, ud over at de passede det, de skulle passe. Min far var gartner, og min mor var frisør. Det var det, deres liv indeholdt. Så var de kærlige og har givet mig en god opbakning.
Mm. Men, og din mor var vognmand, det må du altså ikke glemme.
Ja, Min far havde eksportvogne, og der, det styrede hun hjemmefra. Men bortset fra det.
Når du så fortæller om, at det var forældre, der var kærlige,
ja.
Hvor kommer så sangen ind fra?
Min mor, hun sang. Og hun sang
okay.
virkelig godt. Hun skulle ingen musik have til, og hun kunne alle de sange, som vi også har brugt. Så det er, vi begge to har været vant til at høre alle de gode gamle sange.
Og hvad er du rundet af, Carsten?
Min far, han var gårdmand. Han havde en gård på 145 eller en god sjællandsk jord. Og derfor, jeg voksede op på landet, har været vant til at tage vi sammen med min far. Tjene lidt ekstra skillinger ved at hakke roer og den slags ting. Så jeg har gjort hele den udvikling, der har været i landbruget med det også. Nu var min far, han kom oprindeligt fra København og var en rigtig fin familie. Men han ville gerne væk fra alt det der københavneri og ud på landet. Og det har været vældig gavnligt, tror jeg nok for mig. Men jeg er så vokset op uden for Ringsted, og da jeg så blev... Jeg gik i landsbyskole, og da jeg blev 8 år, der syntes de, mine forældre, det var ikke godt nok, så skulle jeg i skole i Ringsted, og de havde ingen ordentlig skole, så kom jeg til Sorø. Først på en privat realskole, og senere på Sorø Akademi, og der er jeg student fra. Og det var selvfølgelig, synes jeg, i dag ikke særlig ideelt ikke at være hjemme, men jeg har haft meget gavn af at komme på Sorø.
Men hvor kom så sangen og musikken fra der?
Altså, det har jeg ikke med hjemmefra.
Nej.
Ikke andet end fra pigerne, der var. Vi havde dengang både kokkepige, stuepige og barnepige på den der gård, som i dag faktisk bliver drevet af manden og konen, hvor den ene har udarbejdet. Sådan er det jo også gået i landbruget, ikke? Men de sang fra morgen til aften.
Så sangen har også været med til at binde lidt sammen?
Ja, virkelig, virkelig. Altså musikken, det har været vores fællesskab.
Men havde I drøm om at komme ud og skulle underholde? Eller skulle I ud og undervise?
Nej, det kom helt af sig selv til en børnehjælpsdag i Aabenraa. På gaden, der gik vi ud og samlede ind. Vi har jo altid været i indsamlingens navn. Og vi var ude og samle ind til børnehjælp. Og der var der så mange, der hørte os. Og flere kom og sagde, kunne I ikke komme til et eller andet sted og synge for os? Og det sagde vi ja til. Og så udviklede det sig.
Det var i 1972, så tidligt var det. Det var Sankt Georgskilderne, der holdt den der børnehjælpsdag. Og Sankt Georgskilderne har vi også begge været i Aabenraa i rigtig mange år.
Så handler det om social omsorg?
Ja, det gjorde det faktisk.
Ja.
Fordi vi har aldrig tjent penge på det i mange, mange år. Fik børnene hver 100 kroner, og det var sådan lidt en lokkepind. Og jeg var utrolig glad for, at de kunne lide at spille og synge. Fordi det var lige i den tid, hvor hash og narkotika i det hele taget greb alle unge mennesker. Og det havde de ikke tid til, og de havde ikke lyst til det. De ville meget gerne ud og være sammen med alle de mennesker, de så. Det var så plejehjem og mindre steder.
Udbrugforening
ja, ja.
Og sygehus og alle hvide vegne.
Senere har de jo udviklet sig til større arrangementer.
Men lige tilbage til jeres et, kan man sige. Var det skrevet i jeres attest for fødselen af, at I skulle være henholdsvis sygeplejerske og læge?
Så da jeg skulle vælge, hvad jeg ville, det var jeg faktisk helt slut i gymnasiet. Jeg anede det ikke. Så kom jeg i tanke om min tiboldfar. Han var læge og professor, doktor med og alt muligt fint. Og Jørt Ølenslægers læge.
Okay.
Og hoftlæge var han også dengang. Så tænkte jeg, herregud, læge, det var da en udmærket valg. Og der var Jørt meget skæg. Der var en gammel overlæge fra Holbæk. Han fortalte mig ved en sammenkomst, om hans eget liv som læge der på sygehuset. Han gjorde det, han gik samtidig stuegang i ridetøj og med pisk og det hele. Og en dag så kom han så ind og fandt en patient i sengen, og sagde han, hvad fanden er de her endnu? Og efter ham anden sagde, forvirret, ja.
Så han var den strenge skole.
Ja, han var en god skole.
Og hvad med din, det var også en halv akademisk uddannelse, skal man sige, sygeplejerske.
Ja, men altså, jeg ved egentlig ikke, hvoraf det kommer. På et vist tidspunkt, så havde jeg lyst til at blive sygeplejerske.
Godt. Og I fandt hinanden på Mors sygehus, og I været sammen siden. Ja. Skal vi ikke bare lige høre et enkelt nummer fra jeres CD, som jeg underholdt med, og så komme tilbage til, hvad der ellers skete bagefter?
Langs bakkekammens top, et hjulspor fører op, helt op til aften himlens gyldne stjerne. Og nattens lune favn er som en sikker havn, hvor alle dagens sorger bliver fjerne. Blandt vilde rosers duft, som røver al fornuft, der vandrer to, som bare ser hinanden. Den tavse sommervind strøg over pigens kind og kyssede hende natteblidt på panden. En høstak på en eng blev deres brudeseng. Kun månen kommer ønskede til lykke. Et lille gylden strå i pigens lokker lå, og leget det var hendes brudesmykke. Til nattehede ord, som dagen ikke tror, hun lyttede, da han viskede til hende. Og klokkeblomsten blå, den ringlede, da den så på pigens øjne, hun var blevet kvinde. Et lille stille suk, til lykken er så smuk, når natten blot vil holde vagt på engen. Fra pigens øjne rand en tårer og forsvandt, den perlede som duk på brudesengen. Og alting faldt til ro, et eventyr om to, så enkelt som om intet var forandret. Men natten skygger svand, og dagen bare fandt en knækket føl fod, hvor de havde vandret.
Det var så noget af det, som I diverterer med, som det så smukt hedder, i det gamle radiospor i hvert fald, ude blandt jeres, hvad skal vi kalde dem, klienter? Eller skal vi kalde dem for tilhørere?
Det er jo tilhører. Det er jo ganske almindelige mennesker, som gerne vil vide lidt mere om, hvad sundhed egentlig dækker over. At det ikke kun er fravær og sygdom, ja, men det er jo en baggrund i, hvad man laver, hvad man spiser, hvad man drikker, hvad man har af forhold til andre mennesker, og hvor glad man er for sit arbejde og så videre. Det er en blandet ting.
Det skal vi komme meget mere tilbage til, både i den her udsendelse og i næste udsendelse. I den her udsendelse skal vi lige kigge på jeres baggrund og jeres familie. Fordi det kan da godt være, at I to synes, det er sjovt at tage rundt og spille og synge. Men hvad med jeres børn? Hvor blev de af i det billede her?
Ja, de har elsket det.
Guld, de elsker
det. Nej, vi har aldrig tvunget dem til det. De ville meget, meget gerne med. Måske var det også de 100 kroner, der trak. Fordi det var jo rimelig mange penge, da vi startede. De har været glade for det, og de synger og spiller alle sammen den dag i dag. Chris, vores ældste, han er jo med i Neanders jazzband. Der er han forsanger, spiller fantastisk godt. Så det orkester, det startede, da han kom i gymnasiet, at der kom en, som nu er klarinettist i bandet, og spurgte, skal vi ikke lave et orkester?
De har spillet i 35 år, så det er vedholdende.
Så jeres fire børn har fulgt i sporene på det musikalske. Men hvad med det sundhedsmæssige?
Altså rent familiemæssigt har det jo været en kæmpe fordel, at vi har været sammen. Vi har skulle køre frem og køre tilbage og har fået snakket om alt muligt. Vi købte faktisk 14 personers bus, så de kunne læse lektier på vejen frem og sove på vejen tilbage.
Ja. Hold da op.
Ja. Ja, men altså...
Er det så smittet af på dem med hensyn til deres uddannelser?
Det har det. Vi har tvillingpiger, som er sygeplejersker, og vi har en søn, som er overlæge i Vejle. Og så er den yngste, hun er sprunget lidt af sporet. Hun er lærer.
Hun er formand for lærerrådet i Vejle, gamle Vejle Amt.
Hun er meget, meget social. Rikke hedder hun, og er den yngste. Hun deltager i alt, hvad hun kan deltage i af sociale ting inden for hendes rammer. Så det har smittet af på den, helt sikkert.
Og I bor stadigvæk tæt på hinanden?
Ja.
Nogle af jer i hvert fald?
Bor alle sammen i Vejle.
Alle sammen?
Ja, så det er dejligt.
Vi flyttede efter den, og det skal man ellers aldrig nogensinde gøre, for hvis man flytter efter sine børn, så flytter de bare et andet sted.
Men nu gider de ikke mere.
Nej.
Nu bliver de boende. Men det er vel også det er tæt på jer, ikke?
Jo. Ja. Vi har en af tvillingerne. Hun bor vinkelret på vores hus.
Hvad giver det af familiedynamik i samtalen omkring sundhed? Fordi det forstår jeg jo, at det er jo emnet for jer. Hvad giver det af familiedynamik her?
Vi kan jo ikke undgå at komme til at snakke om baggrunden, fordi de går og laver. Nu er de tvillingerne, de er smertesygeplejersker begge to. Så der kan godt komme en del snak om smerter ind. Men jeg må jo indrømme, at de er dygtigere til det, end jeg er. Og det er jo idealet for enhver forælder, at ungerne bliver dygtigere.
Men har I nogensinde diskussioner om enighed eller uenighed? Hvem er jeres overlægesøn? Er I enige om?
Ja, vores overlægesøn, han er jo i sundhedssektoren i det obligatoriske. Ja. Og det er jo klart, at han kan ikke gå med på alt det, Carsten han siger.
Hvorfor kan han ikke det?
Det kan han ikke, fordi...
Fordi han er i det offentlige?
Ja, fordi ja. Han er i det offentlige, fordi der er jo en vis grænse for, hvor meget man kan gå med til. Og det er der ikke ved Carsten. Han går begynder vi at...
Ja, men så lad os lige tage hul på den, inden Carsten springer i luften her. Ja. Fordi lige tilbage til Danmarks Radio, hvor du var... Var det i 15 år?
Ja.
Du havde Spørg om Sundhed. Ja. Og det var jo ugentligt program, og det væltede jo ind med post dengang. Og rigtig mange mennesker, når I tager rundt, stadigvæk i dag, husker jeg.
Ja.
Hvem end jeg spørger, kan I huske radiodoktoren? Ja, hvor er de henne i dag? Så for mig er spørgsmålet, har jeres mission været rigtig?
Det er der overhovedet ingen tvivl om, fordi jeg ved min hjemmeside, jeg har jo alt det, jeg har sagt i radioen, det har jeg jo skrevet ned. Hver udsendelse havde jeg en 10-siders referat, som jeg lagde på faktisk før vi startede, for jeg vidste, hvad de ville spørge om. Ikke alt sammen, men næsten. Og det er kommet ind i en hjemmeside, der hedder radiodoktoren.dk, hvor der er 650 forskellige beskrivelser af sygdom, og hvad man kan gøre af naturlig vej, af lægelig vej osv., hvordan man kan styre det.
Og det er jo sundhed, men er det så også sandhed?
Sandheden skal man jo passe lidt på med. Søg sandheden, flygt fra den, der har fundet den, siger jo den tjekkiske ministerpræsident. Men det er selvfølgelig ting, jeg har samlet sammen fra hele verden og korrigeret efterhånden, hvad jeg har lært. Men jeg tror, det er meget vigtigt, at folk har muligheden for at sætte sig ind. Hvad er det for en sygdom? Hvorfor er den kommet? Hvad er årsagen til sygdom? Det er utrolig vigtigt altid at gå efter årsagen og ikke symptomerne. Men så har man også den mulighed for at kunne reparere det medicinsk, teknisk, men også alle de naturlige veje, og det er dem, jeg gerne vil have folk til at forstå.
Og det skal vi nok komme tilbage til. Jeg synes bare, at jeg lige vil komme med det provokerende spørgsmål, fordi kommer det næste naturlige spørgsmål, om det er sandhed. Har I fået mange reaktioner på folk, som synes, at det var forkert, det der stod?
Altså, jeg må indrømme, når vi har været ude og underholde, så er det mig, der har kig på folk. Altså, Carsten ser ikke, hvis der er nogen, der sidder og rynker på næse. Det gør jeg.
Mm.
Og jeg helmer ikke, før jeg har dem alle sammen med. Så mange gange har jeg måttet stå og glatte ud på det, Carsten har sagt.
Ikke eller fordi, oversætte det.
Ja, ikke fordi jeg er uenig med ham i det. Det er jeg slet ikke. Men nogle gange kan det siges på en anden måde, så det ikke virker så provokerende.
Men det skyldes måske, for det ved jeg jo lidt om nu, Carsten. Du holder dig opdateret af alle internationale lægelige skrifter, så du ikke er bagud i noget.
Nej.
Og jeg taler i al ubeskedenhed et klart dansk, så folk kan forstå, hvad jeg siger. Og det har jeg også fået ret meget ros for, at jeg ikke har brugt alt for mange mærkelige ord, som folk ikke forstår.
Og så til kernen i det her, fordi jeg spørger ikke bare for at provokere jer, men mærker I fra systemets side, at de er utilfredse med, at I skriver, som I gør?
Altså delvis vil jeg nok sige, fordi lægevidenskaben er jo meget videnskabsorienteret, teknisk orienteret, apparatfejlsorienteret. Og det er klart, der er nogle kollegaer, der synes, jeg er en nar uden lige, at jeg kommer med alle de gamle gode råd og forklaringer. Men i det store hele, hvis jeg har den på enkelte hånd, så er de meget positive. Hvis der er nogle stykker samlet, så er det straks anderledes. Så er de bange for hinanden, og bange for at sige, at det er okay.
Det er ligesom i politik.
Ja, det er det.
Og så spørgsmålet herinde, vi skal nok komme til sundheden, vi skal nok komme til det hele hjemme. Men når nu I oplever, og vi kan jo lige skal sige det, som det er, altså du er meget imod kemisk medicin jo.
Ja.
Det er jo derfor.
Ja, i det store hele.
Så kan du fortælle mig, så sker der jo det nu, at alt det, der ligger på hjemmesiden, nu åbenbart også bliver forvaltet af nogle piger i København. Hvad er det for et projekt?
Det er meget fint, at der er nogen, der har taget det op, fordi de synes, at hele Carstens arbejde igennem så mange år, det må ikke gå spildt. Og derfor så er vi vældig, vældig glade for, at det kommer ud på den måde. Så bliver det stykvis taget op og vendt og drejet og vurderet, og så kan folk se det igen. Jeg er helt sikker på, og jeg er lykkelig for, at vi er nået til vores næsten 80 år, og Carsten er levende, og han kan få ros for alt det, han har sagt igennem årene, og fået tæsk for, og holdt ud for.
Mm.
Han har ikke overhovedet fortrudt, hvad han har sagt.
Men det er interessant lige at få det med,
ja,
som evidens, hedder det, ja, nok inden for den verden. Det,
ja. Ja.
Det hedder bare bevis jo.
Men altså, der skal samtidig gå nogle år, inden noget nyt bliver accepteret.
Og nu ser vi jo i dag en strøm,
ja,
af mennesker, som er oplyst og bliver mere og mere oplyst. Måske, ja, var det dig, der var med til i Danmark, eller jer begge to,
ja,
at komme og tage hul på den oplysning, som var så upopulær blandt, hvad skal vi sige, medicinalindustrien i hvert fald. Ikke? Men tror I, vi går imod en tid, hvor mennesker bliver mere åbne for det, ikke for det alternative, men det oprindelige?
Det er der slet ingen tvivl om, og vi ved jo i dag, at over 50% af danskerne bruger alternativ behandling.
Men er det alternativt? Ja, det er alternativt.
Men det er komplementært. Det er jo vigtigt at bruge de rigtige ord her, fordi alternativt bliver jo samtidig opfattet som sådan noget underligt mystisk noget.
Bogus, bogus.
Hvor komplementært, det er noget, man gør ved siden af det officielle sundhedssystems behandlinger.
Men Carsten, jeg må lige spørge, det oprindelige medicin,
ja,
altså,
ja,
urtemedicin og kinesiske, hvad ved jeg, de, ja, var jo langt foran os for en 3-4.000 år, ja, siden. Er det virkelig ikke medicinalindustrien, der er alternativet?
Jo, det er det.
Så det kom lige på.
Det er det. Det er vi helt enige om.
Det er der slet ingen som helst tvivl om.
Det er det, de arbejder med, det er det ordinære. Det er
en forfærdelig, ja, udvikling.
Du har engang sagt, at vi vil om få år se, at det 19. århundrede var den sorteste tid i medicinhistorien. Er det rigtigt?
Ja, men det er jeg også enig i, fordi jeg tror, der er flere mennesker i dag, der dør af behandlingen end af sygdommene. Og især når det drejer sig om ældre mennesker, tænk på, er du over 70, så får du gennemsnitligt 7 forskellige slags medicin. Er du over 80, så er der 8-9 forskellige
slags medicin. Hvorfor gør man det?
Det er fordi, man behandler symptomerne. Og så tænker man ikke på, om medicinen kolliderer med noget andet medicin, de får. Jeg har haft diabetes i 56 år. Jeg bruger én eneste ting, og det er kun de sidste års tid. Det er hydrokortison, som er et naturligt bindehormon. Ellers bruger jeg kun kosttilskud. Jeg mener, at vi skal have alle de ting, kroppen har brug for til at kunne helbrede sig selv. Og så kan det en gang imellem være nødvendigt også at bruge noget teknisk medicin. Og der har jo medicinalindustrien trods alt frembragt nogle gode ting, men man skal passe på med det, fordi det er noget, der kolliderer med hinanden, og det er noget, der har frygtelige bivirkninger. Hvorimod naturmedicin, de har en masse rigtig gode virkninger, og meget sjældent bivirkninger, hvis det bliver brugt rigtigt.
Jeg læste, og det kan være, det er dit citat, jeg læste, at de fleste kræftbehandlende stoffer ligger i et jordbær.
Jordbær indeholder rigtig mange gode kræftbekæmpende.
Og hvorfor bruger man så ikke jordbær?
Ja.
Jamen det er da rigtigt. Og der er jo så mange ting i naturen, der kan hæmme eller stoppe kræftceller.
Og svaret var, det kan man ikke tage patent på.
Nej.
Nej,
det er måske derfor.
Det er et problem. Og jeg mener i dag, at det er vigtigt for enhver, der er kræftramt, at kigge efter, hvad er der af muligheder for at stoppe det her. Det er måske ikke noget, der tager det helt væk, men det kan stoppe det, så man lever lige så længe, som man gerne vil.
Så bare lige for at forstå synergi mellem jer to. Det er dig, der kommer med den medicinske udredning, hedder det så i dag, i hvert fald den årsagsudredning, og du er sygeplejersken. Hvor griber du ind i forhold til det, Karsten skriver ud?
Altså, jeg synes, at man skal se, som Karsten ser på det. Hvad kan vi gøre ved at bruge naturlige ting? Men jeg vil ikke afvise, at det er virkelig også nødvendigt en gang imellem. Dels at bruge en kniv, og dels at få en tablet, som kan hjælpe, afhjælpe.
Så man skal ikke være fanatisk afvisende?
Nej, man skal ikke være fanatisk.
Jeg har nok været lidt for hård ved lægerne.
Og så skal, ja, netop. Det har været min store opgave at sige, jamen der er altså også gode læger, og vi kan ikke undvære lægerne.
Så du har været en spindoktor?
Ja, det har jeg faktisk.
Så du er doktor, og du er spindoktor. Vi skal slutte udsendelsen nu, men vi kommer tilbage i den anden udsendelse, så kig meget skarpere på sundhed og årsager, virkninger og alle de ting. Men jeg skal måske lige høre dig, Karsten. Du var jo i retten for mange år siden. Man må jo ikke anprise kosttilskud, og det blev du anklaget for at have gjort.
Ja, det står i loven, man ikke må fortælle noget om, hvad ting kan bruges til. Du må gerne gå ind i en butik, i en Matas, i en helsekostforretning og købe ting, men de må ikke fortælle dig, hvad der skal bruges til.
Og hvorfor?
Det er på grund af vores fødevareforstyrrelse der, og lægemiddelforstyrrelse.
Du kalder dem forstyrrelser, ikke styrelser.
Ja, det gør jeg. Men der måtte jeg jo så stille i retten i Vejle, fordi jeg fik en bøde på 10.000 kroner, jeg ikke ville betale. Og der blev jeg frikendt totalt af den. Og da den ikke blev anket, så gælder den i hele verden. Og det, der er centralt i det, det er, at enhver, der ikke sælger, producerer naturmidler, må fortælle, hvad de kan bruges til. Ellers havde de været ude efter alle, der var journalister og læger, de måtte ikke sige noget om det. Men det blev frikendt for, og jeg fik lykkeønskninger fra Canada og New Zealand, og så det gælder for hele verden.
Så sandheden er, den, at i virkeligheden dem, der producerer, de skal blive bedre til at få det formidlet gennem nogle andre.
Ja, det er under alle omstændigheder oplysning, der skal til. Man skal vide, hvad tingene kan bruges til, hvordan de virker i bund og grund. Men forskningen i dag, den går meget på noget, der kan tages patent på. Og det er jo derfor, den udvikling har været så negativ, hele den der industri, der har været inden for medicinalvarer.
June, du får det sidste ord her.
Ja, jeg har vist ikke fuldendt den sætning, hvor jeg vil sige, jeg er så lykkelig for, at Karsten oplever, at alt det, han har sagt i alle de år, det står ved magt i dag. Nu vil man acceptere, at man skal ikke bruge meget sukker, man skal ikke bruge det hvide mel, og man skal motionere, og man skal ditten og datten. Smør er sundt.
Det tager vi fat på i næste udsendelse, så kan det være, at vi kan give på gode råd til den danske befolkning. Tak for nu.
Tak.